Te ir 50 objekti, būs atvērti tiem, kuri klausītājiem vēlas baudīt mākslu, izzināt vēsturi un gūt īpašas sajūtas, piemēram, apmeklējot mūžus, baznīcas un dažādas vēsturiskas atjaunotas sēkas. 12 objektos šogad būs pieejami koncerti, 25 objektos visās 3 dienās paredzētas ekskursijas. Piemēram, Talsu pilskalnā notiks ekskursija arheologa Jāņa Asara vadībā. Ekskursijas notiks arī muižās, baznīcās, muzejos un dažādās vecpilsētās, kas sniegs iespēju aplūkot tūrņus un pagrabus un varbūt arī palūkoties uz jau iepriekš redzētām vietām ar jaunām acīm. Paredzēti arī vairāk aktīvas pasākumas, piemēram, 9. septembrī 11. sāksies ekskursija dzelzceļa tilts pāri Mazās Jūglas upi, kas ļaus iepazīt arī daļu no Latvijas industriālā mantojuma. Aizraujoša programma būs pieejama arī Gulbenes depo. Savukārt arhitektūras un mākslas cienītāji, kas vēlas izzināt dziļāk, var apmeklēt lekcijas un seminārus vairākos objektos. Un katrs no šiem izvēlētajiem gandrīz 70 mantojuma dienu objektiem atspoguļo daļu no kultūras pieminekļu 100 gadu aizsardzības vēstures.